Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. TNI Angkatan Laut siap tingkatkan kerjasama dengan Angkatan Laut Perancis. PBB mengatakan Rusia tolak akses bantuan ke daerah kekuasaannya di Ukraina. Bersama saya Sri Unun, inilah Warta Berita selengkapnya. Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Yudo Margono dalam keterangan tertulis yang diterima Antara Kamis mengatakan, TNI AL akan selalu siap untuk meningkatkan kerjasama dengan Angkatan Laut Perancis, khususnya dalam latihan bersama. Dalam pertemuan bilateral dengan Kepala Angkatan Laut Prancis Laksamana Pierre Van Dier di sela-sela acara pembukaan Euronaval 2022 di Paris Le Bourget, Prancis, Yudo Margono mengatakan TNI AL berkeinginan untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama dalam kapasitas bidang latihan bersama serta memprakarsasi kerjasama bidang survei dan hidrografi antara kedua angkatan laut. Dalam pertemuan itu, kedua pimpinan Angkatan Laut itu juga membahas keinginan Angkatan Laut Perancis untuk meningkatkan peran dalam menjaga keamanan dan stabilitas di Pasifik dengan cara peningkatan kerjasama dengan Angkatan Laut di negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia. Berita selanjutnya. Asia Pacific Media Forum APMF kembali digelar di Bali 20 dan 21 Oktober 2022 untuk menjadi pemantik bagi pelaku industri media, periklanan, dan kreatif bertransformasi mengikuti perubahan konsumen serta kemajuan teknologi digital yang tumbuh cepat selama pandemi. Forum tersebut menghadirkan sejumlah pembicara yang merupakan tokoh penting di industri media dan kreatif, serta menampilkan berbagai contoh teknologi terbaru yang mulai diadopsi di industri media, periklanan, dan kreatif, salah satunya pameran seni digital dan NFT. Chairman APMF, Andi Sada, selepas membuka forum tersebut, Kamis menyampaikan, perhelatan tahun ini dihadiri oleh hampir 1.000 orang yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. APMF pada tahun ini menampilkan Immersive Playground yang terdiri atas berbagai booth dari perusahaan teknologi digital, startup, serta marketing agensis. Berita terakhir dari dalam negeri. Kantor Staf Presiden menyatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan dua model pendekatan dalam upaya membangun Papua selama 3 tahun terakhir, yakni pendekatan infrastruktur dan sumber daya manusia SDM. Demikian dikatakan Deputi 5 Bidang Keamanan dan Hak Asasi Manusia Kantor Staf Presiden KSP Jaleswari Pramodarwadani dalam siaran pers yang diterima Antara Jumat. Jaleswari berharap pemerintah daerah di Papua menindaklanjuti dasar yang telah dibangun tersebut dengan terus mendekatkan diri serta membangun pola komunikasi dua arah dengan masyarakat yang tersebar di seluruh pelosok Papua. Menurut Jaleswari, yang terpenting adalah bagaimana pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak masyarakat terus dikedepankan. Beralih ke berita luar negeri. Koordinator Kemanusiaan PBB di Ukraina Kamis mengatakan, Rusia tidak memberikan akses ke daerah-daerah yang dikuasainya saat menjelang musim dingin dan jutaan orang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Saat pertempuran terus berlanjut di wilayah timur dan selatan, Moskow meluncurkan sederet serangan terhadap sejumlah kota di Ukraina dalam 2 pekan terakhir yang telah membunuh dan melukai puluhan orang dan juga menghancurkan infrastruktur vital. Rusia mengerahkan lebih banyak tentara cadangan dan mencaplok 4 wilayah Ukraina, yakni Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk menyusul apa yang disebut komunitas internasional sebagai referendum palsu. Sekitar 680 korban warga sipil tercatat di Ukraina sejak 1 hingga 16 Oktober menurut kantor PBB untuk Hak Asasi Manusia. Berita selanjutnya, Presiden Joe Biden Kamis mengungkapkan kekhawatirannya terhadap prospek bantuan Amerika Serikat untuk Ukraina jika Partai Republik memenangkan kendali satu atau kedua Majelis Kongres AS pada pemilihan 8 November. Hal itu dikatakannya kepada wartawan saat mampir di sebuah toko roti lapis di Pittsburgh. Biden berada di Pittsburgh dalam rangka berkampanye untuk kandidat Demokrat John Fetterman, yang persaingannya dengan kandidat Republik Mehmet Oz akan membantu menentukan apakah Demokrat dapat mempertahankan kendali Senat. Dalam beberapa hari terakhir, pemimpin Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Kevin McCarthy, mengatakan dia tidak akan bersedia memberikan bantuan untuk Ukraina jika Partai Republik mengambil kendali DPR dari Demokrat pada pemilu paruh waktu. Partai Republik terpecah antara kubu yang menyoroti pentingnya mengendalikan Rusia dan lainnya yang memilih kebijakan luar negeri yang lebih berbeda. Berikutnya berita dari Australia. Australia akan menyisihkan 29 juta dolar Amerika untuk mendanai pengerahan polisi di Kepulauan Solomon dalam anggaran minggu depan. Dana tersebut bagian dari peningkatan pengeluarannya di Pasifik yang dimaksudkan untuk menopang posisinya di kawasan itu saat Tiongkok mencari pengaruh yang lebih besar di sana. Kehadiran Tiongkok yang meningkat di Pasifik termasuk memasuki fakta keamanan dengan Kepulauan Solomon pada bulan April telah menimbulkan kekhawatiran bagi Amerika Serikat dan sekutu Australia yang selama beberapa dekade memandang kawasan itu sebagai sebagian besar wilayah pengaruh mereka. Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong Jumat dikutip Reuters mengatakan bantuan tersebut dimaksudkan agar mitra regional Australia menjadi lebih tangguh secara ekonomi dan memberikan keamanan mereka sendiri sehingga mereka tidak perlu memanggil orang lain. Terakhir kami sampaikan berita dari Meksiko. Pemulangan sukarela para migran Venezuela dari Meksiko dengan pesawat kembali ke tanah air mereka kemungkinan akan dimulai dalam beberapa hari ke depan. Demikian dikatakan 4 orang yang mengetahui rencana tersebut. Kamis dikutip kantor berita Anadolu. Meksiko sedang bergulat dengan peningkatan tajam jumlah warga Venezuela, baik yang tiba di perbatasan di wilayah selatan maupun ribuan yang diusir dari Amerika Serikat pasca kesepakatan pekan lalu yang bertujuan membatasi arus pendatang. Di bawah rencana bilateral yang diumumkan pada 12 Oktober, Washington mengatakan akan memberikan akses kemanusiaan kepada hingga 24.000 warga Venezuela ke Amerika Serikat melalui udara. Rencana itu juga memungkinkan pejabat AS mengusir ke Meksiko mereka yang tertangkap saat mencoba menyerang secara ilegal melalui darat. Pemulangan sukarela ke Venezuela melalui udara itu harus dimulai minggu ini, menurut 2 pejabat Meksiko yang mengetahui masalah tersebut. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Australia tidak lagi mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel bersama Borjias Jaman.
Saudara pendengar, komentar hari ini berjudul Australia tidak lagi mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Australia melalui Menteri Luar Negeri Penny Wong pada Selasa 18 Oktober mengatakan, negaranya menarik keputusan pemerintah sebelumnya untuk mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Scott Morrison tahun 2018, Australia sempat memutuskan untuk mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, mengikuti jejak mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Keputusan berani Australia mendapat dukungan dan pujian dari berbagai negara, salah satunya Palestina. Perdana Menteri Palestina Mohammad Ashtiah mengatakan, keputusan itu sesuai dengan hukum internasional. Sikap Australia menunjukkan bahwa dunia tidak menerima pencaplokan wilayah Palestina oleh Israel. Menurut Muhammad Ashtiah, hal itu juga membuktikan penghormatan dan keselarasan Australia dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kebebasan dan hak-hak sah rakyat Palestina. Dukungan juga datang dari Indonesia. Selasa 18 Oktober, Indonesia menyatakan menyambut baik keputusan pemerintah Australia yang mencabut pengakuan terhadap Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Indonesia juga mengapresiasi penegasan Australia mendukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina dengan batas-batas wilayah yang diakui secara internasional. Pemerintah Israel tentunya kecewa dengan keputusan Canberra. Direktur Politik Kementerian Luar Negeri Israel, Alisa Benon, saat berbicara dengan Duta Besar Australia, Paul Griffith, Selasa 18 Oktober waktu setempat mengungkapkan kekecewaannya. Dia menyebut langkah pemerintah Anthony Albanese sebagai keputusan buruk. Menurutnya, keputusan itu berisiko mendorong elemen-elemen ekstremis di tepi barat untuk terus memicu kekerasan dan membuat kawasan itu tidak stabil. Kekecewaan juga datang dari Perdana Menteri Israel, Yair Lapid, yang menyebut keputusan itu sebagai tanggapan tergesa-gesa terhadap laporan yang salah di media. Sikap Australia memang pantas diapresiasi. Diharapkan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Joe Biden mengikuti langkah Australia dan mengubah kebijakan yang diambil oleh mantan Presiden Donald Trump. Keputusan mendukung Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel merupakan sebuah tindakan sepihak yang keluar dari langkah yang diambil mayoritas masyarakat internasional. Semoga keputusan Australia ini menjadi sebuah langkah yang dapat berkontribusi positif bagi upaya penyelesaian damai konflik Palestina-Israel dan mendukung two-state solution, atau solusi dua negara, seperti dinyatakan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sekian komentar hari ini.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 21 Oktober 1944. Pasukan Jepang melakukan serangan bunuh diri. Pasukan Jepang melakukan serangan bunuh diri untuk pertama kalinya. Tindakan itu disebut kamikaze. Serangan ini mendera kapal HMS Australia yang dihantam pesawat Jepang pada 21 Oktober 1944. Saat itu pasukan Jepang membawa bom seberat 200 kg di perairan dekat Pulau Leyte, Filipina. Akibat serangan tersebut, sebanyak 30 awak kapal HMS tewas. Beralih ke 21 Oktober 1966, tragedi Aberfan. Limbah batubara di Aberfan, Wales, Inggris, longsor pada 21 Oktober 1966 dan menewaskan 144 orang. Mayoritas dari korban jiwa tersebut adalah anak-anak yang sedang duduk di dalam ruang kelasnya di sekolah. Ada sekitar 140 ribu meter kubik limbah batu bara yang menuruni bukit dengan sangat cepat dan menghancurkan semua yang dilewatinya. Longsoran tersebut menghancurkan dua pondok pertanian dan menimbun satu sekolah dasar bernama Pantlas Junior School. Peristiwa ini dikenal sebagai tragedi Aberfan dan menjadi salah satu bencana dunia pertambangan terburuk di Inggris. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 21 Oktober 2010. Myanmar mengganti bendera nasional. Pemerintah Myanmar memutuskan mengganti bendera nasionalnya pada 21 Oktober 2010. Mereka kemudian secara resmi memperkenalkan bendera barunya tersebut. Semula bendera Myanmar berwarna merah dan biru dengan gambar gerigi roda dikelilingi 14 bintang dan setangkai padi di tengahnya. Sekarang diganti bendera baru berwarna kuning, hijau, dan merah dengan bintang besar berwarna putih di tengahnya. Sekian hari ini dalam sejarah.
Mata tidak pernah bisa berbohong, mulut bisa saja asal bicara. Mari kita saling berkata jujur, bila kita ada perasaan. Ayo kita sama-sama berjanji, agar kita bisa saling mengerti. Kamu sudah ada yang memiliki, begitupun ku adanya. Kamu boleh suka sama aku boleh suka sama kamu. Tapi kita tetap harus ingat. Ups. Kita sama-sama berjanji, agar kita bisa saling mengerti. Kamu sudah ada yang memiliki, begitu pun ku adanya. Kamu boleh suka sama aku, aku boleh suka sama kamu. Kita tetap harus ingat. Ups. Jangan pakai hati. Begitu pun ku adanya. Aku boleh suka sama kamu, tapi kita tetap harus ingat. Oops, no, no, no. Kamu boleh suka sama aku, aku boleh suka sama kamu, tapi kita tetap harus ingat. Kita tetap harus ingat. Ups, no, no, no. Jangan pakai hati. Jangan. hati. Ada yang patah hati.
Ada yang patah hati.
Itu dosa pasti.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Menteri Keuangan Fokus Tingkatkan Produktivitas Perekonomian pada 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akan tetap fokus meningkatkan fundamental perekonomian dari sisi produktivitas melalui belanja yang berkualitas, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal itu dikatakannya dalam webinar percepatan pemulihan ekonomi yang dipantau Kantor Berita Antara Rabu 19 Oktober lalu. Sri Mulyani mengatakan pada 2023, tantangan perekonomian tidak hanya datang dari pandemi, tapi juga perang yang menyebabkan pasokan terkendala, sementara permintaan terus meningkat. Ia juga mengatakan pemulihan diperkirakan masih ada, namun Indonesia tetap perlu waspada. Indonesia harus menjaga permintaan dalam negeri sehingga belanja pemerintah akan selektif. Karena pemerintah harus antisipasi resiko kenaikan suku bunga, penguatan dolar, dan inflasi karena kenaikan harga komoditas. Menteri Sri Mulyani selanjutnya mengatakan dari sisi pendapatan pemerintah akan tetap melakukan reformasi antara lain melalui implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UUHPP. Pemerintah Indonesia juga harus menjaga sisi pembiayaan karena resiko beralih ke sektor pasar keuangan. Dari sisi belanja, pemerintah tetap akan berfokus pada kebijakan prioritas antara lain peningkatan sumber daya manusia, SDM, sehingga 20% dari belanja negara atau sekitar Rp612,2 triliun dialokasikan untuk sektor pendidikan. Belanja perlindungan sosial yang nilainya mencapai Rp479,1 triliun pada 2023 juga akan terus disesuaikan berdasarkan guncangan perekonomian yang terjadi. Perlindungan sosial tersebut mencakup berbagai program seperti program Keluarga Harapan PKH, program Kartu Sembako, dan penerima bantuan iuran PBI, JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Belanja infrastruktur senilai Rp392,02 triliun akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan dasar seperti rumah sakit dan penyelesaian pembangunan proyek strategis nasional atau PSN untuk menciptakan konektivitas yang mendorong pemulihan ekonomi nasional. Lebih lanjut, Menteri Sri Mulyani menyatakan, belanja kesehatan dijaga 5% dari belanja negara dan karena sekarang belanja penanganan COVID-19 berkurang secara signifikan, belanja difokuskan untuk pembangunan fasilitas kesehatan, baik layanan kesehatan primer, sekunder, dan perbaikan layanan secara umum. Sekian Indonesiaku.
Tchau. Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berwisata ke Sulawesi Utara, kami rekomendasikan Anda berkunjung ke Kabupaten Minahasa. Ada beragam destinasi wisata menarik di Minahasa, mulai dari wisata gunung, danau, air terjun, sejarah, hingga pantai. Kali ini kami perkenalkan salah satu air terjun di Minahasa. Namanya Air Terjun Tunan. Menuju ke Air Terjun Tunan, Anda membutuhkan waktu kurang lebih 60 menit ditempuh dari pusat kota Manado. Dari Bandara Samratulangi, kira-kira harus melalui perjalanan sekitar 45 menit. Untuk masuk ke dalam objek wisata ini, Anda harus membayar tarif Rp10.000 dan sepeda motor Rp5.000, sedangkan biaya masuk per orang Rp2.500. Pendengar, dari lokasi parkir, Anda harus berjalan melewati jalan setapak sejauh 400 meter untuk sampai di lokasi air terjun. Perjalanan tak akan terasa melelahkan karena Anda bisa menikmati panorama hutan asri sepanjang perjalanan. Air terjun Tunan berasal dari sungai di atas gunung yang mengalir cukup deras melewati tebing terjal dengan ketinggian tebing kurang lebih 86 meter. Suasana hutan alam yang masih asli dan alami menambah keindahan sekitar objek wisata alam. Bagi Anda yang ingin merasakan langsung kesegaran air terjun Tunan, Anda bisa berenang di kolam alami yang tersedia. Kolam ini memiliki kedalaman sekitar 1,5 meter. Hanya saja, jika debit air terjun sedang tinggi, hindari aktivitas berenang di sana. Jika tak ingin berenang, Anda bisa sekadar berendam di tepian kolam. Ada beberapa batu besar di bawah air terjun yang dapat dijadikan tempat duduk. Pendengar, tebing yang berada di sekitar air terjun Tunan tidak jarang dijadikan tempat panjat tebing oleh para pecinta olahraga ekstrim. Namun aktivitas ini tidak disarankan bagi Anda yang masih amatir. Area hutan di sekitar air terjun juga tak kalah menarik untuk dijelajahi. Anda bisa bertemu dengan fauna hutan tersebut. Objek wisata air terjun Tunan sudah dilengkapi dengan gazebo sebagai tempat beristirahat. Tersedia pula kamar mandi dan lahan parkir yang luas.
Stay away, stay away, 'cause anything is enough to say.
If I don't need
Indonesia.
Mahasiswa Institut Teknologi 10 November ITS menggagas ide pemanfaatan limbah industri gula untuk mengoptimalkan performa biolistrik. Inovasi garapan mahasiswa Departemen Teknik Kimia ITS ini diharapkan mampu berikan solusi untuk kurangi polusi limbah industri. Arif Pawoko, mahasiswa ITS Angkatan 2022 ini, memanfaatkan ampas tebu yang sering menjadi limbah industri gula untuk mengoptimalkan kinerja biolistrik. Idenya ini berawal dari keresahannya mengenai kurang dimanfaatkannya limbah industri gula tersebut, serta semakin menipisnya stok energi di Indonesia. Upaya pengolahan limbah yang dilakukan oleh Arif, sapaan akrabnya ini, dengan menjadikan ampas tebu sebagai substrat anoda dalam sistem microbial fuel cell, MFC. MFC sendiri merupakan sistem yang memanfaatkan prinsip bioelektrokimia untuk menghasilkan sumber listrik baru dari bahan alami. Substrat ampas tebu sendiri dengan bantuan jamur Aspergillus niger dianggap mampu menggantikan Saccharomyces, mikroorganisme yang biasa digunakan dalam proses kerja sistem MFC. Arif mengungkapkan bahwa setelah melalui proses pengujian, performa biolistrik yang dihasilkan oleh temuannya ini menunjukkan peningkatan. Ia meyakini hasil ini membuktikan penggunaan substrat ampas tebu justru lebih unggul dan layak untuk dipertimbangkan dibandingkan dengan penggunaan mikroorganisme sebelumnya. Berkat inovasinya ini, Arif berhasil menyabet juara ketiga di ajang Environmental Competition 2022 yang diselenggarakan oleh Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor IPB Agustus lalu. Ia pun meyakini temuannya ini masih merupakan langkah awal sehingga diharapkan ada pengembangan lanjutan nantinya.
Oh, Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari daerah Jawa Barat berjudul Peuyeum Bandung. Lagu ini menceritakan mengenai salah satu makanan khas dari Bandung bernama Peuyeum Bandung yang terbuat dari singkong yang difermentasi. Baiklah pendengar, inilah Angga Prawira dengan Peuyeum Bandung.
Thank you.
Oh, Voice of Indonesia.
Kota Bandung dan subur kurmatmu, duh tempat nulinuh sejarah para leluhur. Gunung Tangkuban Parahu sesekala sang putra bumi cinta itu, sang kuria keberangan. Gunung Tangkuban Parahu, nangkut nepi kaki wari, jadi lambang anu tangku, gemar ribah lo cinta. Gunung Pangrango ngadago, anjut mulang nanti panggung barangan kota Bandung kota Bandung. Tangkuban Parahu sasakala sang kuria putra lumi cinta itu sang kuria berang. Tangkuban Parahu nangkut nepi kaki wari, jadi lambang anu tangtu kemari pak lo cingawi. Gunung Pangrango ngadago ngadakuan anjeun mulang pulang ti
Agung Barahan, Kota Bandung, Kota Bandung. Tangkuban Parahu,